Dnes pokračujeme v první knize Mojžíšově v 21. kapitole a hnedka se pustíme do verše prvního. Budeme se zamýšlet nad několika tématy, nad narozením Izáka, toho zázračného syna smlouvy, nad vyhoštěním Izmaele s jeho matkou Hagar. Izmael byl též Abrahamův syn, ale ne syn smlouvy, ale syn tělesného počínání. A potom nad smlouvou, kterou filištínský král Abimelech chtěl učinit s Abrahamem. Genesis 21.1. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. To neznamená, že přišel na kafe, ale že Sára počala a měla syna. Verš 2. Sára v Abrahamově stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi, narozenému ze Sáry, jméno Izák, tak jak to řekl Bůh, což znamená smích. Když bylo Izákovi 8 dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi 100 let. A Sáře bylo 90, ač víme, že byla o 10 let mladší. Sára řekla, Bůh mě dal důvod se smát, rozesmál mě. Všichni, kdo o tom slyší, se budou smát se mnou. Izák smích. Bůh věděl, proč ho chce pojmenovat smích, protože je to rozradostnilo. Řekla také, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti. Ale porodila jsem mu syna a i přes jeho stáří, King James říká, na jeho stará kolena. Když dítě povyrostlo a přestalo se kojit, a v den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Bůh splnil svůj slib a Izák, zázračné dítě, se konečně narodil těmto velice starým lidem, Abrahamovi a Sáře. Ty čekali na to zázračné dítě přes 20 let, to trvalo od toho prvního slibu, vlastně 25 let. Navzdory zákonům přírody a asi 9 měsíců potom, co Bůh Abrahama a Sáru navštívil v Genesis 18, jak si pamatujeme, Abraham jim vystrojil hostinu Bohu a dvěma andělům. A Bůh mu řekl v daný čas, podle času života, což se domnívám je narážka na běžných 9 měsíců, co to trvá od početí do narození, se k tobě vrátím a budeš mít syna, podle King James Bible. Abraham i Sára se smáli nesmírnou radostí a smáli se všichni s nimi. A tak Bůh prorocky předem Izáka pojmenoval smích. V Genesis 17.17, 18.12, 18.15 a zde v 21.6. Abrahamovi tedy bylo 100 let a Sára o 10 let mladší a zjevně po přechodu Genesis 17.17, 18.11. A tak víme, že Bůh zázračně zařídil narození Izáka, toho syna smlouvy a vlastně předka Kristova. A Bůh ještě více zázračně zařídil narození Krista o nějakých 2000 let později. Kristus se narodil s Panem. A podobně i křesťan, co by duchovní bytost, musí být narozen zázračně. O to právě jde. Ne z těla, ale z Boha. Duchovně. Rozradostněný Abraham nezapomněl na své povinnosti. Poctivě šel a osmý den toho Izáka obřezal podle té smlouvy z Genesis 17.12. A tím Abraham vyjádřil svoji vědomost o tom, jak je na Bohu závislý. Nejlíp to jde samozřejmě s Bohem, ne ve vlastní síle, o čemž je velká část této kapitoly. Co se týče té obřízky, to samozřejmě nešlo jen o krvavou, bolestivou záležitost odřezání předkošky, ale šlo o rituál, který byl plný duchovních symbolů. Bůh v předešlých kapitolách řekl, kdo tohle neudělá, ten se v té smlouvě prostě nepočítá. Bůh je Bůh, ten si může diktovat, jenže on měl dobré důvody. A najednou přeskočíme o 3 roky dopředu a když byly Izákovi 3 roky, podle místní tradice, přecházelo to miminko od kojence do dětství. Zřejmě se kojilo 3 roky. Žili díl, kojili díl. A takže když Izák přestal být kojen, to bylo spojeno s velikou oslavou. Už nejenom mlíčko, ale už se z kojence stává dítě. A tak Abraham hrdě vystrojil velikou hostinu. Jinými slovy, syn smlouvy přecházel z prvního stádia života do dalšího. Už nepožíval jen mlíčko, ale byl připraven jíst maso. Je to takový duchovní symbolismus pro křesťana. Je krásné, když takový člověk přechází z toho duchovního mlíčka na duchovní knedlíky a maso. Pokračujeme v Genesis 21:9. Takže měli hostinu a Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, se tomu posmíval. Tady nešlo o to, že se brácha chechtal svému mladšímu bratříčkovi pro něco, co bratříček třeba nešikovně dělal, ale on se posmíval proto, že žárlil na to, že Izák byl syn smlouvy, ne Izmael. A v tomto okamžiku byla odhalena Izmaelova duchovní podstata. V okamžiku se ukázalo, že ta duchovnost není dědičná, ale co je dědičného, je pouze lidská tělesnost. Izmael jako Izák byli oba synové Abraháma, ale jeden byl dědic duchovního, ale druhý byl pouze tělesný. A v širším pojmu, každý potomek padlé rasy Adamovi zdědil po Adamovi tu padlou hříšnou přirozenost, neboli lidově řečeno hříšnou náturu, s kterou se potýkáme. Žádné dítě nezdědí, ani po zbožných rodičích, tu duchovní přirozenost. Ta duchovní přirozenost přijde jedině novým duchovním narozením. Tu si musí každý získat sám. Jan 3:3 Ježíš řekl, amen pravím ti. Pokud člověk není narozen znovu, nemůže spatřit Boží království. Musí být narozen duchovně. Ani naše sebevětší snaha nezaručuje, že naše děti budou spaseny. To je dost tvrdý. Ale zbožná výchova nám dává větší naději, i když ne záruku, ale naději, že to naše dítě bude spaseno. A naděje zbožných rodičů je přísloví 22:6. Veď dítě cestou, kterou se má ubírat. A až dospěje, nesejde z ní. A tak i modlitbou se za něj můžeme prosit a to má určitě velký význam. Izmael byl též obřezán ve 13 letech a tak byl zahrnut v té boží smlouvě z Genesis 17:9-14, zhruba rok před tím, než se Izák narodil. Ale tento vnější rituál na potvrzování smlouvy mezi Bohem a Abrahamem nijak nezměnil Izmaele uvnitř. Rebel proti Bohu zůstane rebelem, dokud nezažije to nové duchovní narození. To je právě o něčem jiném. Žádný rituál ani tradice, byť sebe víc biblická, nemůže změnit hříšné srdce člověka. Srdce hříšného člověka může změnit pouze to nové duchovní narození. Tak pro dnešní dobu platí verš, který si často opakujeme, aby jsme se ho naučili nazpaměť. 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. A tak pouze pokáním, což je odvrácení od svých hříchů a přijmutím Krista za svého pána a zachránce, se může člověk stát tím novým duchovním stvořením. Z Boha podle Jana 1.12-13. Izmael, pouhý tělesný člověk, který nebyl duchovně narozen, měl pro Izáka, syna smlouvy, jen pohrdání a žárlivost. Tím Izmael nepohrdal pouze svým mladším bratrem, ale boží smlouvou, kterou skrze Abraháma mělo být požehnáno všem národům, podle Genesis 12:3. Při pohledu do daleké budoucnosti Izmael vlastně pohrdal samotným Kristem, který byl cílový potomek a naplnění této smlouvy. A pohrda takovou smlouvou není jen tak. Izmael byl vychováván ve zbožném domě. Slyšel od svého otce Abraháma o jeho setkávání s Bohem a o smlouvě, kterou mu Bůh zaslíbil. Izmael nejspíš sám viděl pouhý rok před narozením Izáka, jak je navštívil samotný Bůh se dvěma anděli a jak je otec pohostil, Genesis 18. Jak jeho otci Bůh pohostině sdělil, že příští rok se mu narodí ten dlouho očekávaný syn smlouvy, Izák, smích, skrze kterého Bůh začne naplňovat svou smlouvu s cílem požehnat celému lidstvu. To nebyla jen tak nějaká malá smlouva. Izmael slyšel i od své vlastní matky, Hagar, kterou Bůh zachránil v poušti, že jí Bůh slíbil, že velice rozmnoží potomky Izmaele, kterého v té době v sobě teprve nosila. Sám Bůh ho v ten moment pojmenoval Izmael. Jeho jméno přišlo od Boha. Bůh slyší, znamená jeho jméno. Izmael rozhodně nemohl říci, že Boha neznal, že o něm nevěděl nebo že mu nerozuměl. Přesto Izmael pohrdal Boží cestou, protože byla jiná, než jak by to chtěl on, protože synem smlouvy nebyl Izmael, ale Izák. Můžu se sám sebe zeptat. Dávám Bohu službu jen pusou a jen tak dlouho, dokud se věci vyvíjejí, jak mi to vyhovuje? A nebo budu Boha poslouchat a podřizovat se mu, i když jeho plán je jiný, než je plán můj? Jsem schopen věřit Bohu natolik, že i když se situace nevyvíjí zrovna v můj prospěch, tak jak to teďko my prožíváme se Zitou, věřím Bohu, že má vždy na mysli pro mě jen to nejlepší. Věřím Božím slovům skrze apoštola Pavla v Římanům 8:28, že ve všem Bůh pracuje pro dobro těch, kteří ho milují, kteří byli povoláni podle Božího účelu. To je náš oblíbený verš. Ve všem Bůh pracuje pro dobro těch, kteří ho milují, kteří byli povoláni podle jeho účelu. A můžu se sám sebe též zeptat, jestli náhodou nezávidím svému bratru nebo sestře v Kristu, co Bůh připravil pro ně. Jsem spokojený s tím, co Bůh připravil pro mě? Věřím tomu, že to, co Bůh pro mě připravil, je to nejlepší. Se Zitou jsme tímto též často testování, a především teď, kdy se nám narodila malá a ďábel si na to počkal, aby na nás sesypal plno problémů. Je to neuvěřitelné dobrodružství. Je zajímavé, jak moc tady ďáblovi vadíme. A my i máme naději ve Filipským 1.6. Máme důvěru v to, že ten, kdo ve vás začal dobrou práci, ji dokončí. Ještě jedna myšlenka ohledně Izmaelova posmívání. Izmael je varovným příkladem všem mladistvím. Zde mu bylo kolem 17 let, ve věku, kdy mládež svádí se životem velký boj. Dneska je to asi i o pár let dřív, než to bývalo tenkrát. Začínají už, já nevím, se říká v 11, ve 12, už ta puberta s ním začíná lomcovat. A v tomto těžkém období ti mladí procházejí velikými změnami. Hormony se bouří, otcova autorita je testována a víra rodičů je vyzvána na souboj. Satan je na mládež připraven se širokou škálou falešných filozofií. Svět je plný atrakcí, které je odvádějí od Boha. A tělo si začíná diktovat, co chce. Špatný výběr přátel může mladý život docela zničit. Ve své pubertě se mladý Izmael posmíval děcku Izákovi a posmíváním se synu smlouvy se posmíval tedy Kristovi, který tuto smlouvu nakonec naplnil. A nelibost, závist a nepřátelství vůči Božímu plánu, který spočíval na Izákovi, vzkypěli věrovatý mok, který naplnil Izmaelovu duši. Izmael nechtěl mít nic s tím, co v jeho rodině představoval jeho bratr Izák. A tak se mu posmíval a tím posmíváním Izmael zahodil všechnu naději na záchranu své duše. Zde byl zase to jedovaté sémě, které dále už rostlo jenom špatným směrem. Bohužel jsem doma zapomněl článek, který jsem si vytiskl ze seznamu. Něco v tom smyslu, jaký je život rizikový pro dospívající mládež. Kromě typických problémů puberty, mají na to nový pojem, jakýsi syndrom toho rizikového dospívání. A jako velice se ten autor obával, kam ten svět spěje, kam ta mládež spěje. Zmiňovali se tam o třech oblastech. Oblast toho, jaký mají vztahy s druhými, oblast sexu a drogy a různé takové věci. A ty vztahy s druhými často se projevují násilně, i násilí vůči sobě, ale násilí až nepochopitelný, vraždy z krutosti, ze zábavy. Mimochodem v Americe tohle to už je 10 let stará informace jiná. Neurčitý muž, který býval poradcem, myslím, prezidenta Nixona, teď nevím, Chuck Colson, začal službu vězňům, křesťanskou službu vězňům. A tak ví hodně o vězních, o kriminálních činnostech, to je všecko teď jeho specialita. A už asi před 10 lety jsem četl zprávu, ne zrovna dobrou, že on, jak to vidí, je, že narůstá generace takzvaných superkriminálníků. Že mladiství, odchovaní videohrama, že se tak naučili zabíjet na videu, že vůbec o tom nepřemýšlejí, když zabíjejí ve skutečnosti. Pro ně je to pořád videohra. A že už je v jeho době, když teď toto psal, přes milion těchto super vrahů, nebo jak je nazýval, kteří prostě nemají žádné svědomí a v pubertě zabíjejí pro zábavu, jako videohra. A zpátky k tomu článku, je to alarmující. Kam se ta společnost ubírá, je alarmující i pro lidi, kteří neznají Boha, ale dívají se, co se děje, že vidí, že to nejde správným směrem, že ta mládež je opravdu v ohrožení. A když jsem si ten článek dočetl, tak jsem jenom si říkal, že jim to nedojde. To je výsledek toho, jak dopadne národ bez Boha. Když národ vyhodí Boha ze své společnosti, to jináč ani nemůže dopadnout. Proč se neudělá zase cenzura na televizi? No cenzura, to sice není dobrý slovo, ale my už si televizi ani nepouštíme, protože tam je jenom sama špína, krev, hnus. Oslavuje se tam šizení, podvádění, cizoložství, všecko možné. Oslavuje se tam zabíjení, oslavuje se v televizi, kdo jak koho převezl. Všecko to, proti čemu Bible je, to se v té televizi oslavuje, přesný opak. A to je jenom televize. Máme časopisy, pak máme plno jiných věcí, skupiny, které mladí žerou, když to tak musím říct, nejsou taky dobrý příklad, když podíváte, jak se oblíkají, jak se malují, co oni dělají, jaký špatný příklad těm mladým dávají, když má po každém koncertu doví, kolik holek a marihuánu a drogy a kokain a nevím co a ještě se s tím chlubí. A to jsou vzory našich mladých. Muzika, která leckdy sama vyzývá k sebevraždě. A co ta mladá tvárná mysl? Proč by z toho nezblbla? Muzika je mocný nástroj, který lidi též ovlivňuje, buď dobře nebo špatně. A ta muzika, která se mladým nevnucuje, oni potom skočí, protože pro tělu se to líbí, ale ta je často neovlivňuje dobrým směrem. Když se podíváte na ty popové hvězdy, nebo ty hvězdy prostě ty moderní muziky, Britney Spears, blázen, přišla o děti, jak se chová. Paris Hilton, tohle jsou idoly naší mládeže všude po světě. A pak se divíme, že ta mládež má takovýhle problémy a ta mládež neví, jak se s tím vypořádat a společnost taky neví, jak se s tím vypořádat. Je zajímavý, že my křesťané víme, jak se s tím vypořádat, ale nikoho to nezajímá. Proč? Protože oni chtějí pokračovat ve společnosti bez Boha. Ale máme tady naději, můžeme se aspoň modlit, když nic jiného, aby ta společnost došla k rozumu, když vidí, co na ní přichází. A když se ty lidi k té Bibli vrátí, jako celá společnost, pro každou společnost je naděje. Že budeme pokračovat veršem 10 až 13. Sára viděla, že Izmael se posmíval Izákovi a řekla tedy Abrahamovi, vyžeň tu děvečku, nebo služebnou, nebo otrokyni, i jejího syna. Syn té děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem. Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl, netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem. Zde vidíme Sářinu typickou reakci. Z předešlých kapitol víme, že se původně jmenovala Saraj, než Bůh změnil jméno na Sára. A Saraj podle NBK znamenalo bojovnice a jiné překlady říkají má princezna, ale z jejího chování můžeme postřehnout, že to jméno bojovnice docela sedí. Sára byla od rány, jak tak vidíme v těch předchozích kapitolách i zde. Sára postřehla Izmaelovi pošklepky, to je nic neuteklo, a nakonec i pochytila jeho posměšnou poznámku vůči svému malému bráškovi. A Sára neotálela a rozjela se. Vyžeň je, Abraháme. A přestože sama vlastně před 18 lety sama přišla s tímto nešťastným nápadem pomoci Bohu, z kterého tedy Abraham splodil Izmaele s její egyptskou služkou Hagar, měla v tomto případě duchovní pravdu. V božím plánu, i když štědrém i vůči Izmaelovi, nicméně nebylo, aby Izmael byl spoludědicem této duchovní smlouvy z Genesis 17, 20 až 21. Přesto samozřejmě její slova Abrahama bodla do srdce. Vysoký mužný chlapec Izmael mu přirostl k srdci. Ale od samého počátku celá ta záležitost s tou egyptskou služebnou Hagar byla záležitostí tělesnou. Tělesno nemůže zdědit duchovní věci. 1. Korinským 15.50. Tělo a krev nemůže zdědit Boží království. A ani to, co se rozpadá, nemůže zdědit věčnost. I když Sářina reakce se nám zdá krutá, Bůh, který zná budoucnost, ji dal za pravdu. Bůh věděl, jak to s Izmaelem dopadne. Nicméně, věrný svému původnímu slibu z Genesis 15.5, 18, 17, 5, 6, 20, Bůh Abraháma ukonejšil, že Izmaele učiní celý národ, protože Izmael konec konců byl též Abrahamovo sémě a Bůh předtím slíbil, že požehná Abrahamovým potomkům. A Abraham to samozřejmě skopal. Abraham nikdy neměl mít Izmaele. To je právě ten problém, když se snažíme Bohu pomoct. Vždycky z toho vznikne nějaký Izmael a plno problémů. Podívejme se do Nového zákona, Galackým 4.21. Takže vy chcete být pod zákonem. Povězte mi, slyšíte vůbec, co zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné, Izmaele a Izáka. Ten z otrokyně se ale narodil jen z těla, kdežto ten ze svobodné, což byla Sára, skrze zaslíbení, zaslíbení Bohem. Je to jinotaj. Zde vidíme jeden z takových těch starozákonních typů pro principy v Novém zákoně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví, to znamená do otroctví zákona, Mojžíšova zákona. Ale nebeský Jeruzalém je svobodný a ten je matkou nás všech. Nože bratři, my jsme tak jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy. Ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle ducha. Co ale říká písmo, vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné. Zde Pavel cituje tento verš z Genesis 21:10. Vyžeň otrokyni i jejího syna. A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné. Toto je jinotaj, samozřejmě nejsme dětmi Sáry, ale jsme dětmi té nové smlouvy, té duchovní, ne ty tělesné. A tak máme v tom Kristu úplně jiné dědictví, než co měli oni v tom zákoně, který nikdo nebyl schopen dodržet. Zákon, jak říká Pavel, byl dán jenom proto, aby nám ukázal, co je hřích. Izák a Izmael představují tedy dvě přirozenosti neboli nátury. Izmael je ovoce tělesna, Abrahamova a Sářiny tělesna, a představuje naši starou tělesnou přirozenost. Byl syn egyptské otrokyně Hagar. A ta, i když byla zneužita Sárou a Abrahamem, aby Abrahamovi splodila potomka, Ta Hagar představuje to mrtvé náboženství skutků a později otroctví Mojžíšova zákona, který nikdo nemohl dodržet. Na druhou stranu Izák je ovocem víry. Když na něj Abraham čekal až do 100 let, kdy Sáře bylo 90 a už byla po přechodu. A ten Izák představuje tu novou duchovní přirozenost, neboli náturu. A Sára představuje principy víry a boží milosti, když ji Bůh v 90 letech opět učinil plodnou. Podobně je to i s námi. Když jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel. Boží milost, když jsme my nebyli schopni s tou naší hříšností nic udělat. A tak to, co se narodilo z tělesna, to musí být odstraněno, i když to bolí. Aby se nová duchovní přirozenost mohla rozvíjet a naplnit celé naše srdce, nejenom kousek, musíme se zbavit té staré tělesné přirozenosti, a to bez jakéhokoliv kompromisu. Kdo chce být duchovně silný a zdravý, nemůže si dovolit kompromis s tou tělesností. Pro Abrahama i pro nás je to drahá lekce. Stará natura je houževnatá a nedá se jen tak odbít. Ale jakmile si uvědomíme její nepřátelství vůči naší nové duchovní přirozenosti, nezbývá nám na vybranou. Naše stará natura musí být vyhnána a přibita na Kristův kříž. Musíme přijmout nekompromisní pravdu z Římanů 7:18. Pavel řekl, vím totiž, že ve mně, to jest v mé tělesnosti, není nic dobrého. Ne něco, ale nic. Co je mrtvé náboženství? Všechno, které uctívá Boha podle svého, ne podle boží knihy Bible. A tak se musíme zbavit veškeré tělesnosti, nejenom některé. Je to samozřejmě proces a Bible tomu říká posvěcování. Slyšel jsem o takovém příběhu velmi tlustého muže, který narazil někde v minulosti na armádu spásy a byl spasený a chodil na ty jejich shromáždění. A jeden den přišel domů nešťastný a řekl své ženě, každý má krásné červené tričko, jenom já nemám. A jeho dobrá žena mu ušila obrovské červené tričko na to jeho veliké, tlusté, obrovské tělo. A tak byl šťastný a odešel po týdnu zase do shromáždění s tričkem novým, ale vrátil se opět skleslý a říkal, každý má na tom tričku bílý nápis, jenom já nemám. A žena říká, no, my neumíme ani číst, ani psát, to bylo někde v minulém století, nebo předminulým, ale nech mi tu tvé tričko, já něco zkusím, říká žena, jeho milující žena. A druhý den žena pohledla z okna a viděla, jak přes ulici malíř maluje přes celou výlohu nějaký nápis. A tak se rozhodla ten nápis písmeno po písmenku okopírovat a vyšila ho na to obrovské červené tričko. To bylo tak veliké, že se tam celý nápis vešel. A ten večer se muž vrátil z toho shromáždění celý rozzářený. Říká, zlato, to se ti povedlo. Každý mi říkal, že to moje tričko bylo ze všech nejlepší. A co to bylo za nápis, který on na tom tričku měl, který tam ta jeho negramotná žena vyšila? Ten nápis říkal, tento biznis přešel pod nové vedení. Že v kontextu duchovním tento biznis tělesný přešel pod vedení boží, pod vedení Kristovo. Stará natura musela být nahrazena novým duchovním vedením. Pokračujeme veršem 14. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslali i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beršebskou pouští, než voda v měchu došla. Tehdy složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla naproti a dala se do pláče. Tehdy Bůh uslyšel chlapců hlas a boží anděl zavolal na Hagar z nebe. Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapců hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním velký národ. Tehdy jí Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj střelec. Bydlel v Páranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z egyptské země. Toto vypadá jako happy end, ale ne až tak docela. Nabízí se tu i otázka, když Abraham vyslal Hagara a Izmaele na cestu, víme, že Abraham byl bohatý, proč jim nedal více provize než trochu chleba a měch vody? Proč jim nedal velbloudy, osly, naložené proviantem a dary? Nabízí se několik možností, i když můžeme jenom spekulovat. Jedna docela rozumná možnost je to, že nechtěl, aby byli přepadeni potulnými lupiči. Další možnost je, že možná Abraham chtěl dát Bohu příležitost je vést tou pouští, když jim dojde voda. Další možnost je, že možná pyšná Hagar nic nechtěla. A je i další možnost, protože Abraham Izmaele miloval, nedává mi to pořád smysl, ale je i možné, že to bylo dílo Sáry bojovnice. To se dozvíme až v nebi. V každém případě Bůh pracoval na Hagar i na Izmaelovi. První list Petrův, 5. kapitola, verš 5. nám říká, že Bůh vzdoruje pyšnému, ale pokorného zahrne milostí. I když Abraham musel s Hagar a Izmaelem skončit, jako z výsledky té své tělesnosti, Bůh s Hagar a Izmaelem ještě neskončil, dával jim další příležitost. Z toho verše 21:19 vidíme, že Bůh zastřel Hagar oči, aby neviděla studnu s vodou. To mi napovídá, že Bůh možná chtěl dovést Hagar k pokoře. Přestat se spoléhat na sebe a dojít k té pokoře. Bůh se jim ozval, až když Hagar plakala a když Izmael, 17-letý majík, k Bohu zvolal ve verši 16-17. Bůh uslyšel chlapcův hlas a v ten moment se jim projevil. Toto je i prorocké prohlášení z 16. kapitoly, 11. verš. Bůh ho pojmenoval, Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. On ho slyšel její trápení zde, když ji Sára vyhnala ven, ona se pak samozřejmě vrátila, jak víme, a Bůh slyšel Izmaele teďko o 18 let později, když k němu Izmael zvolal. A ve verši 20. se dočteme, že Bůh byl s Izmaelem. Izmael rozhodně nemohl říci, že Boha neznal, ale nakonec si vzal Egypťanku, která Egypt, jak víme, reprezentuje svět, nekřesťanský, neduchovní. Vzal si Egypťanku ze světa, jako když si křesťan veme někoho, kdo není křesťan. To je smíchané manželství, které není dobrý nápad, jako olej a voda. A tím Izmael pravděpodobně spečetil osud své zřejmě doposud nespasené duše. Bůh se mu zjevoval, Bůh mu dával příležitosti, ale Izmael na to nedbal. A to je i varování pro nás. Člověk může Boha znát, Bůh mu může žehnat, ale člověk se i potom může nakonec ještě k Bohu obrátit zády. A tak i když můžeme žít minulostí, kdy se nám Bůh kdysi zjevil, to nestačí. Musíme žít v přítomnosti a nadále s Bohem kráčet. Izmael, který se posmíval Izákovi, synu smlouvy, a tím se tedy posmíval duchovním věcem, se nakonec zabydlel v divočině a do srdce si vzal svět prostřednictvím té egyptianky. A tak mezi jeho a Izákovi potomky nemohlo nakonec být nic jiného než nepřátelství, které Bůh prorokoval a které panuje až do dneška. Verš 22. Někdy v té době, Abimelech s velitelem svého vojska píkolem řekl Abrahamovi, Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že ke mně a k zemi, v níž si pobýval, se budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se choval já k tobě. Zde je zajímavý postřeh. I když Abraham se musel vypořádat s tvrdou pravdou, že Izmael navzdory tomu, jak ho měl rád a co si o něm Abraham přál, Izmael nebyl z Boha, byl to výplod jeho tělesnosti. A proto Izmael musel odejít. Ale potom, co Abraham dospěl v poslušnosti k Bohu, k tomuto rozhodnutí a vykonal ho s jeho typickou okamžitostí a důkladností, přibyla v životě Abrahama nová dimenze. tím, že se Abraham vypořádal se svou tělesností a s jejími důsledky, Abraham pocítil nový proud duchovní síly. V tomto vězí, dokud se budeme dělat kompromis s tělesností, budeme žít jako slabí křesťani. A když člověk s tělesností naloží rázně, pocítí nový proud duchovní síly. Abraham se pak už nebál filištinského krále Abimelecha. Abraham duchovně vstoupil do svého vlastnictví Kanánu, který mu vlastně celý patřil. Samotní pohané poznali, že Bůh je s ním ve všem, co dělá. Verš 22. Abimelech řekl, Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Už se Abraham nebál Abimelecha, Abimelech se začal bát Abrahama. A pokračujeme veršem 24. Abraham, přátelský člověk, řekl, to ti odpřisáhnu. Abraham si tedy Abimelechovi postěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Že Abimelech, prohnaný trošku, se Abrahama bál a Abimelech byl typ člověka, který si říká podle sebe, soudím tebe. Můžeme usoudit, že Abimelech, kdyby na to měl, tak by asi s Abrahamem skoncoval tak, jak by se Abrahamovi asi nelíbilo, ale protože Abraham byl silný a mocný, tak se ho bál a tak si řekl, radši s ním udělám smlouvu, aby mě nakonec jednou nepřeválcoval. A Abimelech, verš 26. však zatloukl, řekl, že neví o té studni, kterou Abraham vykopal a jeho služebníci mu ji sebrali. Verš 27. Abraham pak vzal ovce a voly, dali Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil 7 jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech, co znamená těch 7 jehňat, která jsi postavil zvlášť. A Abraham odpověděl, těchto 7 jehňat ode mě přijmeš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal já. Tato jehňata měla Abimelechovi vždy připomínat, kdykoliv se na ně podívá, že má dodržovat tuto smlouvu a že ta studna nepatří jemu, protože jeho služebníci měli tendence brát Abrahamovi jeho studny. A tak to místo dostalo jméno Bíršeba, studna přísahy, neboť si tam oba odpřisáhli. Poté, co vstoupili v Bíršebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v Bíršebě tamarišek a vzýval tam jméno Hospodina věčného Boha. Potom se Abraham ještě dlouho zdržoval ve filištínské zemi. Že potom, co se Abraham vzdal té své tělesnosti a jejich důsledků, zažil nový proud duchovní síly. Pohané kolem něj si začínali všímat, že Bůh je s ním ve všem, co dělá. To je moje modlitba za mě a za mou rodinu i za nás, za všechny, abychom byli ochotni se vzdát kompromisů s tím naším tělesnem, které brzdí náš duchovní růst, které oslabuje naši víru a které nás strhává zpět do ďáblových pastí, ve kterých se pak chycený křesťan trápí a živoří. Stará natura musí být vyhnána, jinak to nejde. Ale potom jako Abraham můžeme zažít nový proud duchovní síly a jak zde vidíme, Abraham vzýval jméno Hospodina. Abraham měl společenství s Hospodinem, s Bohem, tak jako my máme společenství zde, když ho chválíme, zpíváme mu, modlíme se. Tak Otče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo a za to, že jsi nám tady ukázal, jak je důležité nedělat kompromis s tou svou starou tělesnou náturou. Jak je důležité s ní udělat konec. Můžeme prostě se rozhodnout, tohle už nechci dělat, to není duchovně prospěšné. Dávej nám sílu, aby u nás duch vládl tělu, ne aby tělo vládlo duchu. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.